Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттары 9-19 ақпан аралығында аймақтарға жұмыс сапарларымен барып, халыққа үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасын түсіндірмек, деп мәліметті палата спикері Қасым-Жомарт Тоқаев. Сапардың мақсаты дағдарысқа қарсы бағдарлама аясындағы ел экономикасын тұрақтандыруға бағытталған үкіметтік шаралар мен парламент қабылдаған заңдарды халыққа кеңінен түсіндіру. Сондай-ақ депутаттар жергілікті органдардың тапсырылған міндеттерді қалай жүзеге асырып отырғандықтарын бақылайды, деді сенат төрағасы. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Бұл мәдени ұйым негізінен Британия сыртқы істер министрлігінен қаржыландырылушы еді. Желтоқсан айында ол кеңестің Техрандағы кеңсесінің көптеген қызметкерлерін Иран ресмилері сұрақ астына алып терге берген соң кеңсенің өз жұмысын тоқтатпауына амалы қалмаған. Жергілікті билік аталған кеңсенің екі қызметкерінің паспорттарын Ираннан шығар кездерінде тәркілеген екен. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Жүк тасығыш кеме бортына совет дәуірінде жасалған Т-72 танкілері мен басқа да қару-жарақтар тиелген. 20 шақты қызметкері бар украиналық МВ Файна кемесінің иелері қарақшыларға 3 200 000 доллар өтемақы төлегеннен кейін ғана бостандыққа шықты. Бұл жөнінде арағайындар мен қарақшылардың өздері хабарлады. Кеме өткен жылдың 42 айында тұтқындалған болатын. Алайда Украина тарапының айтуынша, арнайы қызмет агенттерінің ерекше шараларының арқасында ғана кеме босатылған. Ирак аймақтық сайлауларының ресми нәтижесі бүгін белгілі болады. Елдегі 18 аймақтың 14-інде сенбі күні аймақтық сайлаулар өткенді. Мұның өзі 2003 жылы ақштың бастауындағы күштер елге енгелі бергі болған алғашқы бейбіт сайлау еді. Бейресми қорытындыларға қарағанда мемлекеттік заңдылық коалициясы атты одақ 10 аймақ бойынша алда келеді. Бұл үкімет басшысы Нури Аль-Малихидің одақтастары біріккен ұйым. Иранмен тығыз байланыстағы Ирақ Ислам жоғарғы кеңесі партиясы болса, жеңіліске ұшырайтын түрі бар. Холбрук ауған мәселесімен Оңтүстік Азияға бармақшы. Америка Құрама Штаттарының Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен Үндістанға барады. Сапар мақсаты Ауғанстанда тұрақтылықты орнату жолдарын ақылдасу. Холбрук бұл сапарынан бұрын Лондонға, содан кейін Мюнхен қаласына бармақшы. Онда ол осы аптада қауіпсіздік конференциясына қатысатын болады. Оңтүстік Азияға сапарының нақты мерзімі айтылған жоқ. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама аталған қызметке Холбрукты тағайындап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттарының әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Бұл ұсынысты ел үкіметі жасаған болатын. Манастағы ол әскери базаны жабу үшін ел үкіметіне парламент қабылдаған заң керек. Алайда парламентті президентшіл партия бақылауында ұстап отырғандықтан парламент шешімі деген жай ресми әрекет қана болып отыр, дейді сарапшылар. Құрама Штаттар базасын жабу жөніндегі мәлімдемесін президент Құрманбек Бәкиев сейсенбіде Мәскеуде жасаған болатын. Ресей бюджетінің тапшылығы өсе түсуде. Биылғы жылға арналған Ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылғы жалпы ішкі өнім көлемінен 6%-ға асып кетті. Ол тапшылық алдағы уақытта 6%-дан да асып кетуі мүмкін, дейді Ресей президентінің экономика бойынша көмекшісі. Аркадий Дворковскийдің айтуынша, жыл ортасында ел экономикасының кейбір тармақтары жақсаруға бет бұрмақшы. Мәскеуде Шешен астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гелания Шепиев ақпанның 4-ті күні атып өлтірілді. Ол Мәскеудің батысында үйіне қайтып бара жатқан жолында өлім құшқан екен. 2006 жылы өміріне қастандық жасалып жараланғаннан кейін ол Грозныйда Мәскеуге қоныс аударған еді. Шешенстандағы жоғарғы лауазымда болған осымен 3-ші азамат өткен 42-тен бері өлім құшып отыр. Косово сербтері қауіпсіздік күштерінің құрылуына қарсы. Олар Косованың солтүстігіндегі жолдарда наразылық ретінде жауып тастасты. Олардың айтуынша 2500 адамдық жаңа қауіпсіздік күштері таратылуы тиіс. Себебі оның құрылуы аймақтағы сербтерге үрей әкеледі міс. НАТО-ның жаттығуынан өткен бұл күштерге 1998-1999 жылдары Сербияға қарсы күрескен албандық бұрынғы көтерілісшілер басшысы қолбасшылық етпекші. Ертең Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінен Нұр Отан Халық Демократиялық партиясы фракциясының кеңейтілген отырысы болады. Онда дағдарысқа қарсы бағдарламаның жүзеге асу жайы сөз болатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.